У эфир «Свобода» и зараз со мной праской студии стипендиат программы Вацлава Гаула на радио «Свобода» Франак Вячорка.
Добрый день.
Франак только что вернулся с Паўднёвай Африцы, где брал удел у международной конференции с Кейпа у Каир «Роля молоди у демократичных пиротворениях». Сустреча была присвечена революции у Египте и годовине вызволения Нельсона Манделы. Франак, вось революция отбылися у Тунисе, у Египте, на полночи Африки, а их годовину означали на іншым баку континента, у Паўднёвай Африцы. Чаму ці был у гэтым пэўны символизм?
Справа у тым, что 11 лютого вельми важны для Африки, як паўночнай, так і паўднёвай, так і ўсяго свету дзень. У Египте год таму назад паў рэжым Мубарака. Трэба сказаць, што ў саміх египтянаў яшчэ не прайшла эйфарыя. А паўночная Африка адзначала вызваленне, гадавіну вызвалення Нельсона Манделы пасля 27-гадовага зняволення. І цяпер, як адзначыў адзін з удзельнікаў канферэнцыі, дзень 11 лютага гэта стаў днём вызвалення для ўсяго афрыканскага кантыненту.
Эйфарыя ў паўднёваафрыканцаў прайшла?
Эйфарыя ў паўднёваафрыканцаў прайшла даўно, а вось эйфарыя ў тунісцаў альбо егіпцянаў толькі пачынаецца, альбо лепей сказаць, працягваецца. Напрыклад, апошнія выбары, якія адбыліся ў Тунісе альбо Лібіі, яны вельмі трывожныя, таму што да ўлады прыйшлі не тыя сілы, якія ўдзельнічалі, рыхтавалі рэвалюцыі гадавой даўніны, а прыйшлі ісламісцкія сілы. У прынцыпе, гэта вялікая пагроза не толькі для рэгіёну, але і для Еўропы. Але зноў жа, як гаварылася на канферэнцыі, гэта ўжо не тыя ісламісты, якія былі да рэвалюцыяў. Яны ўжо абмежаваныя легітымнасцю і выбарнасцю.
А вы прадстаўлялі на канферэнцыі Беларусь. Адкуль былі іншыя ўдзельнікі і чаму запрашалі менавіта прадстаўніка Беларусі?
Ну, канферэнцыя тычылася не толькі, і на канферэнцыі абмяркоўвалася не толькі, як рабіць рэвалюцыі, скажам так, а што рабіць пасля гэтых рэвалюцыяў. І роля моладзі ў гэтых рэвалюцыях былі прадстаўнікі названых Егіпту, Тунісу, вельмі шмат людзей з Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, таксама Уганда, Зімбабве, Венесуэла, Куба. Ну і трэба сказаць, што вельмі цікавыя кантакты і вельмі цікавы досвед, таму што звычайна, калі мы сустракаемся з замежнымі партнерамі, ездзім у Польшчу, Швецыю, Вялікабрытанію, расказваем пра тое, як у Беларусі ўсё цяжка і кепска, то гэтым разам мы сустрэліся з прадстаўнікамі тых краінаў, дзе сітуацыя нашмат горшая, дзе няма не проста свабоды слова і свабоды сходаў, а дзе няма нават намёку на дэмакратыю, дзе калі ў Менску садзяць на 15 сутак, то, напрыклад, на Кубе садзяць на 15 гадоў. Ну і для мяне гэта быў вельмі цікавы досвед. Я многаму чаму навучыўся ад гэтых людзей. Ну і проста па-іншаму пачынаеш глядзець на тыя праблемы, якія спатыкаюцца ў Беларусі.
Усё кожная з краінаў, якія вы назвалі, свая гісторыя змагання за свабоду, на якая, на ваш погляд, найбольш блізкая Беларусі?
Беларусі ў справе менталітэту, ось, то ніводная, ну, з названых краінаў безумоўна не адпавядае, бо Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, мае сваю традыцыю дэмакратыі, свабоды, яшчэ з часоў Вялікага княства літоўскага. Але ў пляне сучаснай палітычнай сітуацыі нам вельмі блізкая Куба. Напрыклад, цяпер, калі гучаць з боку Еўропы галасы, што трэба адмяніць санкцыі, што нельга ігнараваць рэжым, трэба супрацоўнічаць з Лукашэнкам, то нешта падобнае адбываецца і з Кубай. Гішпанія, Лябіюя, да нядаўняга, яшчэ ў часы кіравання Сапатэра, лябіявала супрацоўніцтва з рэжымам Рауля, бо Фідэль сышоў на пенсію, і заклікала прыпыніць эмбарго, што, у прынцыпе, Злучаныя Штаты і зрабілі. І я думаю, што у кубінцаў у нас ёсць чаму павучыцца. Праўда, сітуацыя там нашмат горшая, бо вырасла 80-90% жыхароў Кубы. Яны нават не ўяўляюць, што такое дэмакратыя. Бо калі беларусы мелі вот гэты трохгадовы перапыначак свабоды, 91-94, то Куба з 58 году, яна не бачыла замежных тэлеканалаў, не падарожнічала за мяжу і ніколі не выходзіла масава на вуліцу.
Ну і цяпер там няма апазіцыі ўвогуле.
На Кубе існуе шэраг дробных палітычных партыяў, груповак, моладзевых аб'яднанняў, але яны вельмі раз'яднаныя. І мне вельмі б не хацелася, каб Беларусь спаткала тая самая сітуацыя. А вось бачыцца, што чым болей мы рухаемся, чым болей працуем, тым болей пазіцыя раз'ядноўваецца. Таму, каб не паўтараць памылак кубінскіх, нам трэба, напрыклад, узяць досвід Венесуэлы, якая ў апошнюю нядзелю, 4 дні таму назад, вылучыла адзінага кандыдата Генрыка Радонскага, каторы мае польска-расейскія карані. Ну і вось зараз мы працуем над тым, каб высветліць выпадкова, не мае ён беларускіх каранёў, бо нарадзіўся менавіта ў нашым рэгіёне.
Вось калі мы пачалі гаварыць пра палітыку, ёсць меркаванне, што палітыка брудная справа, яна не можа быць маральнай, аднак ёсць выключэнні. Вацлаў Гавал, чыю стыпендыю вы атрымалі, Нельсон Мандела. Ці абмяркоўвалася на канферэнцыі тэма маральнасці ў палітыцы? Ці могуць быць палітыкі маральныя? Ці яшчэ прыклад вы маглі працягнуць гэты спіс?
Напрыклад, егіпцяне, захлёбваючыся, даказвалі, што палітычныя лідары пры рэвалюцыях, якія адбываюцца знізу, гэта шкода, гэта вялікае зло. І яны вельмі цешацца, што нагэтуль няма ніякіх нацыянальных лідараў, няма ніякіх апазіцыянераў, якія бы хацелі перацягнуць коўдру. Але, напрыклад, сітуацыя Паўднёвай Афрыкі паказвае, што лідары неабходныя. І сітуацыя Нельсона Манделы, каторы правёў большую частку свайго палітычнага жыцця за кратамі, паказвае, што маўчанне за кратаў часам часта мацнейшае за голас на свабодзе. Нельсон Мандела, будучы маладым чорнаскурым юрыстам, здолеў аб'яднаць вакол сябе самыя розныя сацыяльныя групы, але чорнаскурага каляровага насельніцтва, і выйшаўшы з турмы, стаў нацыянальным сімвалам, героем, падобна як вось для ўзгаданай Венесуэлы Балівар альбо Хасе Марці для Кубы. Ягоныя партрэты вісяць у кожным дзяржаўным будынку, нават білборд у аэрапорце спатыкае кожнага прыезджага турыста. Але гэта не тыя партрэты, як у Беларусі, вось гэтай таталітарнай сістэмы, а гэта партрэты павагі і шанавання да яго. Таму Нельсон Мандела ёсць такім прыкладам, як трэба змагацца дзеля свайго народу. У Беларусі, можа, і няма свайго Нельсона Манделы, але ў Беларусі ёсць, напрыклад, Алесь Беляцкі, каторы таксама праваабаронца, каторы таксама сядзіць у турме, каторы па сваім характары з'яўляецца вельмі сціплым, але адважным чалавекам. І ён якраз, і вось тое, што яго цяпер вылучылі на Нобелеўскую прэмію, а Нельсон Мандела таксама Нобелеўскі лаўрэат, яно ставіць яго ў адзіны шэраг з такімі вялікімі людзьмі. Таму дай Божа, каб, напрыклад, выпадак Беляцкага аб'яднаў беларусаў, аб'яднаў беларускую нацыю.
Наколькі актыўны цяпер Нельсон Мандела, ці выказваецца ён публічна? Некалькі дзён таму, я згадываю, ён выказаў спачуванне з нагоды смерці ў Уітні Х'юстан, калісьці яна ў ягоны гонар выконвала песню. Што ён робіць зараз? Ці робіць ён палітычныя заявы, ці займаецца нейкімі грамадскімі справамі? Наколькі ён актыўны?
Нельсон Мандела ўжо вельмі ў сталым узросце. Напрыклад, калі мы туды прыязджалі, у нас мела быць сустрэча з ягонай унучкаю, але яна таксама не змагла з розных прычынаў. Нельсон Мандела ў асноўным, ну, ён знаходзіцца ў Еўропе, знаходзіцца таксама, ездзіць і дадому ў Паўднёвую Афрыку. Але грамадска-палітычных справаў ён ніякіх не робіць. Але ягоная справа жыве, у прынцыпе, цяпер, калі Нельсон Мандела, ну, былы прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, трэба сказаць, што ён першы прэзідэнт пасля апартэіду, у прынцыпе, цяпер, калі сітуацыя ў Афрыцы ускладнілася, вельмі нізкі ўзровень жыцця і ўзровень валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва нізкі, то Нельсон Мандела зноў жа недаўна выступаў у сродках масавай інфармацыі і заклікаў і ўрад, і народ аб'яднацца дзеля вырашэння эканамічных праблемаў. І, што самае важнае, Нельсон Мандела актыўна бярэ ўдзел, напрыклад, у такіх сацыяльных праектах, як кампанія супраць СНІДу. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы кожны трэці чалавек хворы на ВІЧ, СНІД.
І адносна недавно Паўднёвая Афрыка вызвалілася ад рэжыму апартэіду. Ці вырашыла гэта праблему расавай няроўнасці?
Не вырашыла. Ось мы былі ў Йоханнесбургу, ў прыгарады Йоханнесбургу. Вядома, вельмі еўрапеізаваны горад. 30 стагоддзі таму яго засялілі галянцы і брытанцы. На вуліцях Макдональдси, Бургер Кінгі, великі гандлёвыя центры. Вядома, дзікіх жывёлаў там не сустрэнеш, хіба што бездомныя каты і сабакі, вся прырода па-за горадам. Але калі паглядзець глыбей, пранікнуць у гэтую ўсю сацыяльную структуру, то становіцца ясна, што апартэід, ён можа і знішчыўся, ці яго знішчылі, але расавая няроўнасць застаецца. Ёсць клубы для чорных і ёсць месца, дзе час праводзяць белыя. Калі мы, напрыклад, зайшлі ў адну кавярню, то ўсе мясцовыя наведнікі чарнаскурыя пазіралі на нас як на дзікуноў. Таксама на маіх вачах чорнаскуры хлопец падбег да дзяўчыны, ударыў яе ў грудзі, забраў торбачку і збег. Все гэта, ну, вельмі непрыемна і нават страшна, так? Але я думаю, што час лечыць. Час вось гэтай праблемы пакажа. І вось, напрыклад, універсітэт у Йоханнесбургу. Ён выдатны прыклад, як можна суіснаваць еўрапейцы, еўрапейскай расе і чорнаскурым. Там за адной партай сядзяць і бела, і светласкурыя, і чарнаскурыя, ходзяць парачкі за ручку, еўрапейка, бляндынка і чорнаскуры паўднёваафрыканец, таму ўсе гэтыя стэрэатыпы можна пераадолець.
І якія ўрокі маглі б зрабіць беларусы з паўднёваафрыканскай гісторыі? Ну, вось вопыт, калі палітык пасля кратаў выходзіць і становіцца прэзідэнтам, у беларусаў пакуль не атрымаўся які іншы вопыт.
Я думаю, што самае важнае гэта кансалідаваная пазіцыя. Тое, што ў паўднёвай Афрыцы не было арганізавана супраціву, зацягнула гэтае змаганне на доўгія-доўгія гады. Апартэід існаваў з 48 па 94 год. Былі студэнцкія арганізацыі, школьныя, жаночыя, але яны былі не арганізаваны. Таму самае важнае для беларусаў гэта не паўтараць такога досведу, не стаць чарнаскурымі, якія будуць рабіць кампаніі непадпарадкавання, наіўна верачы, што рэжым пойдзе на саступкі, арганізавана, дзейсна, маючы адзінага лідара ці маючы адзіную мэту, змагацца за сваю свабоду. Ну і цяпер, вось калі гэтае пытанне вельмі актуальнае, санкцыі ці байкот, трэба прыгадаць паўднёваафрыканскі досвед, што як толькі заходнееўрапейскія краіны прынялі санкцыі у дачыненні да паўднёваафрыканскай рэспублікі ў 85-86 годзе, то ўжо неўзабаве апартэід і паў. Вось, таму не ведаю, ці сітуацыя ў паўднёвай Афрыцы пераносіцца на Беларусь, але трэба памятаць, што санкцыі гэта не проста палітычная ці эканамічная ізаляцыя. Гэта вельмі важны маральны крок для людзей.
І апошняе пытанне. Вы вылецелі ў паўднёвую Афрыку з пэўнымі стэрэатыпамі, напэўна, падрыхтаваўшыся, але што стала нечаканасцю, што стала такім адкрыццём?
Стала адкрыццём сама Афрыка, это вялікае адкрыццё. Ну і разнастайнасць, вось гэты мікс культураў, які там я пабачыў. Таму што паўднёвая Афрыка вельмі адрозніваецца ад паўночнай Афрыкі, ад таго самага Егіпту. Напрыклад, хлопец Тунісу, каторага я сустрэў, ён еўрапеец. Ён, у прынцыпе, і мысліць, і паводзіць сябе як еўрапеец, так? Ён імкнецца на захад у Еўропу. Паўднёвая Афрыка знайшла сваё месца як такі сталіца, як такая скарбніца афрыканскага кантыненту, так? І пры гэтым яна цяпер яна ўжо з'яўляецца месцам жыхарства для самых-самых розных людзей, розных культураў і розных нацыяў. Менавіта мікс культураў, якія ўжываюцца ў адной краіне, ў адным грамадстве. Гэта ёсць адкрыццё.
Я дзякую Франку Вячорку, стыпендыяту праграмы Вацлава Гаула на Радыё Свабода. Ён браў удзел у міжнароднай канферэнцыі «Скейпа ў Каір. Роля моладзі ў дэмакратычных пераўтварэннях». Гэтая сустрэча была прысвечаная рэвалюцыі ў Егіпце і гадавіне вызвалення Нельсона Манделы.